danas aktuelno. Centralna informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, pratite centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Svetigore, danas aktuelno. 24. avgust 2024. ljeta gospodnjeg, dan kada je naša sveta crkva molitveno proslavila svetog mučenika i arhidjakona Evpla. Vašoj pažnji večeras preporučujemo. Mitropolit Joanikije bogoslužio u crkvi svetog Petra Cetinskog na Prčanju. Predavanje mitropolita Joanikija o Oktoihu u Budvi počeo 8. festival Ćirilicom. Trg od Ćirilice, povodom 200. godina od rođenja pisca Stefana Mitrova Ljubiše. Veliko gospodinski sabor u Pivskom manastiru u srijedu 28. avgusta. Patrijarh Porfirije na obilježavanju 580 godina manastira Rmanj. Vrijeme s jutra u Crnoj Gori pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 28 do 38 stepeni. U nastavku opširnije o vijestima koje smo najavili.
Danas aktuelno.
Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski i egzarh sveštenog trona Pećkog, gospodin Joanikije, služio je jutros uz sasluženje sveštenstva i svešteno monaštva mitropolije Crnogorsko-Primorske svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi svetog Petra Cetinskog na Prčanju. U toku liturgije vladika je u prezviterski čin rukopoložio dosadašnjeg đakona Vojislava Mijatovića. U arhipastirskoj besjedi mitropolit Joanikije je rekao da je Gospod sve što je imao i pokazao, želio da preda i nama.
Da i mi ono bogatstvo koje on ima, onu slavu koju on ima, mudrost koju on ima, svjetlost koju on nosi kao Sin Boži, da je preda nama i da svega toga mi postanemo učesnici. Mi po ljudskoj prirodi smo smrtni ljudi, ali po Božjoj blagodati i po darovima Svetoga Duha koji nam daju besmrtni život, postajemo bogovi po blagodati. To je perspektiva čovjeka ovdje na zemlji. Samo ako ide putem Hristovi.
Osmi festival Ćirilicom svečano je otvoren sinoć na trgu između crkava u Budvanskom starom gradu u prisustvu organizatora Narodne biblioteke Budve i Udruženja izdavača i knjižara Crne Gore, čelnika opštine Budva, mitropolita Crnogorsko-Primorskog Joanikija i sveštenstva, kulturnih djelatnika i brojne publike. U uvodnom izlaganju direktorica Narodne biblioteke Budve Mila Baljević podsjetila je da festival poziva da pišemo ćirilicom i da je se ne odričemo, nego da ravnopravno koristimo ćirilicu kao i druga pisma. Baljević je istakla da u toj harmoniji treba naći smisao kulturnih prohtjeva u današnjem vremenu. Festival je zvanično otvorila predsjednica opštine Budva Jasna Dokić, koja je kazala da je Budva od 2017. godine domaćin manifestacije od posebnog društvenog značaja za kulturni razvoj grada. Uslijedio je program posvećen Oktoihu prvoglasniku, prvoj ćiriličnoj štampanoj knjizi Južnih Slovena, o čemu je, osvrnuvši se na duhovni i istorijski kontekst, besjedio mitropolit Crnogorsko-Primorski Joanikije. Oktoih se kao bogoslužbena knjiga, kako je objasnio, formirao krajem 8. i početkom 9. vijeka, kasnije se dorađivao, a veoma rano preveden je na slovenski jezik.
Prva štampana knjiga od ukupno 5 te štamparije je Oktoih prvoglasnik. a posle njega je štampan i Oktoih petoglasnik. Oktoih znači osam glasova, najkraće je prevedeno. To je jedna bogoslužbena knjiga koja je skoro svakodnevno u crkvenoj upotrebi, na svetim službama i na večernjim službama i na polunoćnicama i na povečernjima i na jutrenjima i na liturgijama. Knjiga od izuzetno velikog značaja, jedno veliko poetsko djelo čiji autori su se sabrali nekako i ne možemo razlikovati šta je koji napisao, najznačajniji autori Oktoiha su veliki crkveni himnografi, pjesnici, hrišćanski, sveti Jovan Damaskin, sveti Teofan Načertani, sveti Josif pjesnopisac, čiji likovi su predstavljeni jednom minijaturom u Oktoihu petoglasnikov, u drugoj knjizi koja je izašla iz cetinske štamparije. Ali je Oktoih pisao još. Oktoih je djelo više autora. Među njima je naravno i sveti Kozma Majumski, pobratim svetoga Jovana Damaskina, sveti Lav Mudri, čak i Grigorije Sinait. Dakle, Oktoih se formirao postepeno. Inače, to je običaj da se pjeva na osam glasova, je još od ranije, ali Oktoih se formirao negdje krajem osmog i početkom devetog vijeka. Kasnije se dorađivao, naravno preveden je na slovenski jezik veoma rano radi potrebe bogosluženja i imamo prije cetinskog Oktoiha veliki broj rukopisnih Oktoiha koji su također veoma značajni.
Akademik Siniša Jelušić naglasio je da je jubilej prilika da se postavi pitanje o značenju koje cetinska štamparija ima za nas danas i ovdje, ne samo kao istorijski spomen ili arhivski artefakt, nego neuporedivo više od toga. Prvo festivalsko veče završeno je koncertom Bojane Peković i sastava Umjetnička porodica, koji su publici ponudili zanimljivu interpretaciju etnomuzike u modernom aranžmanu. Osmi festival Ćirilicom bit će nastavljen večeras od 21 sat na trgu između crkava programom posvećenim velikom budvanskom umjetniku Jovu Ivanoviću, osnivaču Moderne galerije. O Jovu i njegovoj ličnosti u smislu jednog mediteranskog boema, budvanina koji je veliki pečat ostavio u ovom gradu, govorit će njegova ćerka Marija Ivanović, starograđanin Jeronim Dragičević, arhitekta Slobodan Mitrović i profesor dr. Aleksandar Čilikov. Festival se održava do 14. septembra uz podršku opštine Budva, turističke organizacije opštine Budva i javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore. Povodom praznika Uspenja Presvete Bogorodice u Pivskom manastiru u srijedu 28. avgusta održat će se Velikogospojinski sabor. Svetu arhijerejsku liturgiju služit će njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Metodije sa sveštenstvom sa početkom u 9 časova. U nastavku bit će upriličena trpeza ljubavi i kulturno-umjetnički program. Domaćin slave ove godine bit će Zdravko Aprcović, navodi se u saopštenju eparhije Budimljansko-Nikšićke. Eparhija Bihaćko-Petrovačka obilježava javnost da će u periodu od 12. do 14. septembra tekuće godine njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije boraviti na prostoru eparhije Bihaćko-Petrovačke povodom obilježavanja značajnog jubileja 580 godina manastira Rmanj u Martin Brodu.
U slavu Božiju i svetog oca Nikolaja zadnjih godina traje sveobuhvatna obnova manastirske crkve i dograđivanje manastirskog kompleksa. Svetonikolajevski manastir Rman je drevna svetinja na granici Bosne, Like i Dalmacije po predanju sagrađen 1443. godine od Katarine Branković, grofice Celjske, kćerke svetog Đurđa Brankovića. Manastir je prvo veliko stradanje doživeo 1563. godine i od tada sve do 1995. je više puta i stradao i obnavljan, deleći istu sudbinu pravoslavnog naroda krajine Like. Od 1566. godine bio je sedište Dabrobosanske episkopije i za narednih 105 godina po istorijskim izvorima u njemu je stolovalo 10 arhijereja. septembra u popodnevnim časovima se očekuje svečani doček njegove svetosti u katedralnom hramu u Bosanskom Petrovcu. 14. septembra u 9 časova biće služena sveta arhijerejska liturgija i veliko osvećenje hrama, koje će predvoditi patrijarh Porfirije u sasluženje više arhijereja Srpske pravoslavne crkve, sveštenog monaha i sveštenika, čelnih predstavnika u republičkim i državnim institucijama i blagočestivog naroda.
Povodom 200. godina od rođenja pisca Stefana Mitrova Ljubiše, na trgu od Ćirilice biće upriličeno veče posvećeno ovoj znamenitoj ličnosti pod nazivom Stefan Mitrov Ljubiša, književnik i diplomata srpski. Publici će se obratiti dr. Budimir Aleksić iz Nikšića i književnik Želidrag Nikčević. Veče će se održati u porti crkve Svetog Spasa na Toploj sa početkom u 21 čas. U manastiru Savina kod Herceg Novog u petak 23. avgusta tekućeg ljeta gospodnjeg služena je večernja služba sa akatistom čudotvornoj ikoni Majke Božije Savinske. Na kraju ove službe slovom pastirske besjede prisutnom vjernom narodu obratio se iguman ove svetinje, jeromonah Makarije.
Tako se i mi ovde okupljeni u ovom hramu, u ovom manastiru gledamo desnicu gospodnju i gledamo pokrov presvete Bogorodice koji zakriljuje ovo mesto, ovaj manastir, zakriljuje ovaj grad, zakriljuje ljude i čudimo se njenoj sili i njenoj milosti i njenoj dobroti. Svako ko prilazi presvetoj Bogorodici sa ljubavlju, sa smirenjem, sa krotošću, dakle, svaki taj čovjek može da vidi i osjeti upravo ove reči svetog Jovana Kronštanskog, da gledamo silu presvete Bogorodice koja nas štiti. Od čega nas ona štiti? Od koga nas ona štiti? Pre svega štiti nas od naših neprijatelja. Naši najveći neprijatelji jesu pre svega demonske sile koje hoće smrt svakom čovjeku. A onda oni se kriju iza raznih ljudi koji su zle volje. I to se događa. Dakle, kako čitam u akatistu, pa kažeš ti, pred tobom se ne mogu održati ni vidljivi, ni nevidljivi neprijatelji naši. Dakle, pred silom Bogorodice svi neprijatelji padaju na način kako ih ona poražava i na način kako ona štiti sve one koji se njoj obraćaju za pomoć.
Hirotonija izabranog episkopa Jenopoljskog Nikona biće obavljena u nedjelju 1. septembra ove godine sa početkom u 9 časova u hramu Svetog Save na Vračaru na svetoj arhijerejskoj liturgiji koju će služiti njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije sa arhijerejima i sveštenstvom. Prethodnog dana u subotu 31. avgusta sa početkom u 18 časova biće izvršen čin naređenja izabranog episkopa u sabornom hramu Svetog Arhangela Mihaila u Beogradu. Bratstvo hrama Svetog apostola i evanđeliste Marka obavještava vjerni narod i zainteresovanu javnost da će u utorak 27. avgusta sa početkom u 10 časova biti služen parastos blažene uspomene patrijarhu srpskom Germanu povodom godišnjice njegovog blaženog usnuća. Povodom praznika svetih mučenika Jasenovačkih, Hodočasnička agencija Mitropolije Crnogorsko-Primorske organizuje putovanje u manastir Jasenovac u posjetu tamošnjim svetinjama. U petak 6. decembra planira se polazak ispred hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici u 20 časova, dok će polazak iz Nikšića biti u 21 čas sa trga Šaka Petrovića. U subotu 7. septembra planira se u 9 časova posjeta manastiru Jasenovac i prisustvo Svetoj arhijerejskoj liturgiji, kao i osvećenje slavskog kolača na humkama u memorijalnom centru Jasenovac. Potom će se posjetiti memorijalni centar Donja Gradina, nakon čega će se posjetiti Banja Luka u 16 časova i 30 minuta. U nedelju je planirana posjeta hramu Hrista Spasa u Banja Luci u 9 časova, kao i hrama Svete Trojice sa moštima Svetog Platona Banja Lučkog u 11 časova. Saopštenje episkopa Šabačkog gospodina Jeroteja povodom plana da u Jadru bude otvoren rudnik. Draga djeco naša duhovna, bogoljubivi narode eparhije Šabačke, već nedeljama pojedine interesne grupe nastoje da unesu smutnju u narod, iznoseći potpuno lažni i tendenciozni stav da crkva nije uz svoj vjerni narod, čak i da je protiv interesa naroda. Taj stav je koliko lažan, toliko i nemoguć, apsurdan, zato što između crkve i naroda ne postoji nikakva razlika. To nisu dvije odvojene cjeline, pa da crkva sa opštenjima, dekretima i kominikejima obavještava narod i nameće mu stavove po pitanju ili nekom problemu. Crkva jeste sabrani narod Boži. Kao i uvijek u istoriji, posebno srpskog pravoslavnog naroda, crkva se sa narodom kao i narod sa svojom crkvom istovremeno raduje i istovremeno strada, istovremeno tuguje, a potom zajedno proslavlja. Ne svjedoči li najubjedljivije, posebno nama u eparhiji Šabačkoj, ne tako davna istorija stradanja, mučeništva, ali i slavne pobjede i obnove narodnog života u Prvom svjetskom ratu, kada je čak i naš saborni šabački hram postao mjesto mučeništva, ali i mjesto proslavljanja naših predaka. Ne svjedoči li u ostalom našem vascijelom rodu stradanje, trajanje i opstajanje na Kosovu i Metohiji, koji i jesu jedan veliki zemaljski hram. Stoga, dužnost mi je kao vašem episkopu da ukažem na to da je crkva uvijek bila, jeste i bit će jedno sa vama, sa svojim vjernim narodom. Potrebno je isto tako da znamo i to da se crkva ne može stavljati na stranu ili poistovjećivati ni sa jednom ideologijom, političkom strankom ili interesnom grupom. Ne postoji ni jedan bilo čiji interes za koji crkva može biti upotrijebljena, odnosno zloupotrijebljena. Gospod Hristos nije u svijet došao zbog neke grupe ljudi ili jednog naroda, nego je u svijet došao da bi se spasili svi ljudi, pravednici i grešnici bez razlike, jer on svojim suncem obasjava i zle i dobre i daje dažd pravednima i nepravednima. Upravo tu istinu crkva uvijek i svuda svjedoči. Zato su u zabludi svi koji misle da će se crkva staviti na stranu jedne grupe protiv druge. Crkva je cjelina, ona obuhvata sav narod, obuhvata cjelinu naroda, vodi brigu o svima i moli se za sve. Zato i poziva sve, bez obzira na razlike, na mir i jedinstvo, na bratsku ljubav, na odsustvo agresije i isključivosti, na međusobno praštanje i dobronamjeran razgovor u kojem svako svakog uvažava radi nalaženja najboljeg rješenja za život naroda. Na ovo nas poziva i bogorodični post u kome se nalazimo, kao vrijeme pojačane molitve Gospodu i Majci Božjoj, uzdržavanja od prekomjerne hrane i intenzivnije borbe protiv grešnih i pogrešnih misli i djela, odnosno najprije zla u nama samima. Potrebno je da svi zajedno prizovemo Božji mir u svoje duše da bi među nama bila dobra volja, kao osnovni preduslov za bratski razgovor i dogovor. Po riječima svetog apostola Pavla, sve neka biva blagoobrazno i uredno, pošto Bog naš nije Bog nereda, nego mira. Zato se svi mi koji živimo u eparhiji Šabačkoj molimo za slogu u našem narodu, a naročito za ljudsko i patriotsko uvažavanje i poštovanje među svima. Na bogosluženjima se posvednevno molimo za svaki grad, selo, zemlju i one koji vjerom žive u njima, za blagorastvorenje vazduha, za izobilje plodova zemaljskih i vremena mirna. To je jezik crkve Hristove i ona se duže od 2000 godina svakodnevno izjašnjava po ovom pitanju. Mi smo svi pozvani, kao sinovi prvog čovjeka Adama, da imamo svešteni odnos prema Božjoj tvorevini, jer Bog sve što je stvorio dobro biješe veoma. Postavljeni smo da budemo mudri, upravitelji i korisnici te tvorevine, ali i njeni odgovorni čuvari i zaštitnici. Upravo zato je Svetosavska crkva prije 2 godine u svojoj božićnoj poslanici aktualizovala ovo svoje učenje opominjući da kada se od prirode otima i kada se ne živi u saglasju sa poretkom koji je Bog ustanovio, ona prestaje da biva našim miroljubivim staništem. Ona dugo pamti i trpi nepravdu, ali prije ili kasnije uzvraća udarcima. Bog nam je prirodu povjerio da je poštujemo, čuvamo i njegujemo kao najvredniji dar Božji, ali i da živimo od nje. Između ova dva principa neophodan je balans. Stoga se molimo Bogu da nas umudri, da damo priliku da o pitanju rudnika u Jadru prije svega odgovorno i savjesno, bez ideoloških predznaka i ciljeva, riječ daju stručnjaci, rudarske i geološke, šumarske, agronomske i ekološke struke, hemičari i biolozi, stručnjaci za poslovnu makroekonomiju i vojnu geografiju, demografi i pravnici, kako bi ovo pitanje bilo rešavano kao egzistencijalno, a ne da naše kuće, njive i polja, naše svetinje, crkve i manastiri budu pretvoreni u politička i svaka druga poprišta. Tek kada budu utvrđeni objektivni i pouzdani naučni stavovi po svim navedenim parametrima, uz primjenu mudrog principa 10 puta mjeri jednom sjeci, trebamo oprezno i bez žurbe pristupati donošenju odluka po ovakvim pitanjima, stoji u saopštenju episkopa šabačkog gospodina Iroteja. Da čujemo u nastavku i kakvo nas vrijeme očekuje sutra.
Vremenska prognoza.
Sutra će u Crnoj Gori biti pretežno sunčano vrijeme, povremeno uz malu do umjerenu, uglavnom visoku oblačnost. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, tokom noći mjestimično umjeren do pojačan, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će od 11 do 25, najviša dnevna od 28 do 38 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju Danas aktuelno centralne informativne emisije Vaseljenskog radija Svetigore. U nastavku našeg večernjeg programa u 20 časova i 30 minuta vašoj pažnji preporučujemo emisiju o Svetom Petru Cetinskom. U 21 čas emisija Ožiljci i opomene, a u 23 časa Žitija svetih za naredni dan. Večerašnje izdanje centralne informativne emisije za vas je uredio i vodio novinar Rade Dulović. Do nekog novog slušanja, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.